Laura eta Amairu minutu ditugu eta lehen aurreratu dizuegun bezala gaurko irratien tartean Ultzamaldera begira jarriko gara esan erran irratiaren txanda izango dugulako gaurkoan eta horretarako telefonaren beste aldean prest dugu Lur Gil, arratsaldeon Lur.
Arratsaldeon.
Ondo entzuten dira zu horrela?
Bai, bai, orain bai.
Bueno, gaurkoan ez zaitugu Gasteizen harrapatu, beraz estudiora ezin izan zara etorri, baina telefonoz beintzate hementxe zaitugu. Bueno, Lur, gaurko gaiak errepasatzen hasiko gara, Ultzamaldetik dituzuen gaiak, eta lehenik eta behin, polemika bati buruz hitz egingo dugu, eta zakurren inguruko polemika bat hain zuzen ere.
Bai, polemika ez da berria, eta ez da bakarrik Ultzamaldean gertatzen dena, ez? Eta, pues, bueno, zakurrak aski biltzaren kontua, ez? Horrek, sortzen duena, eta azken egunotan sortu dena, izan da, etxalekun, Imazko Baiaran, zakur batek bost harri dituela, eta besten bat zauritu, ez? Eta hor kontua horren aurrean zer egin, ez? Eta zinek dauka horren errua, eta ze irten bide bilatzen zaion horri, ez? Kontua da, erri txikiak ditugula Ultzamaldean, eta herrietan batzuek katezen amate dituzte zakurra, eta beste batzuk aske, ez? Eta batzuek herrian barnean kate zeukitzen dituzte, pertsone jendeari erasoik ez egiteko, baina pistetan, mendian, askera mate dituzte, ez? Kontua da, pisten bazterretan soroak daudela, eta soroetan harriak daudela, behiak daudela, txekorrak, eta barrez. Eta ez dela lehen aldia, zakur batek erasotzen dituela abeleak, ez? Orduan, hemen ez baida bat pisten da, ez? Eta da, ez lehen esan bezala, herrietan bakarri gertatzen dena, hirietan ere gertatzen dena, ez eta horrez erasotu abereak, baitz eta pertsonak, ez? Eta katez eraman behar dira zakurrak, edo aske, eta hor bereziki bi pozizio jartzen dira kontran, ez? Naiz eta, ez den liskarrik egon, baino, bai zarrek, herrietako zarre gogoratzen dutela, nola egiten zuten hartzaiek horrekin, edo ze ikuspuntu daukaten hartzaiek, ez? Eta da, zakur batek odola probatzen duenean, ganadua hiltzen duenean, ba, zakurra momentuan bertan ez, baina sakrifikatu egiten dela, ez? Horrek, behin odola probatuta, sorten duelako gehiago nahi izatea, ez? Eta beraz, hartzaiek hori egin izan dute historikoki, ez? Ganadua hiltzen duen zakurra hil. Horrek dauka kontrapozizioan animalisten pozizioa, ez? Eta pixkat zakurra babestearena eta ez hiltzearena. Orduan hori berriz ere jarri da mahai gainean eta bereziki azken kasu honekin, ez? Zer egin zakurrekin, ez? Bereziki hil eta gero, baino baita ere lehenago, ez? Nola ekidin abereak hiltzea, ez? Jakinda gure inguruan soroetan ganadua ibiltzen dena, ez?
Egia da, hirietan eta ohituago gaudela ere zakurrak lotuta ikustera, ez? Ez da igu hain arraro egiten, baina herrietan edo herri inguruetan eta arraroagoa egiten zaigu ere txakurrak lotuta ikuste hori, ez? Normalagoa bezala daukagu denok txakurrak aske ikustearen hori, baina claro, polemika sortzen du horrek ere ganadua eta bereak behintzat herrietan egoten direlako eta ez hirian, claro.
Hori da, eta hori da sortzen duena, beraz, eta soluziorik aurkitu, eta ez da polemikako hori narraituko du, soluzionatu ditartean.
Zakurrak aske ibiltzarekin sortu den polemikaren inguruan, baina Lur, kontu polemiketatik, ez, ospakizunetara ere pasatuko gara, izan ere gero eta hurbilago daude inauteriak, eta iritsi dira inauteriak herri batzuetara?
Hori da, nahiko goiz izaten dira gurean inauteriak, fetxa ofizialetara horredatu egiten zaizkie, basaburuan, bi herrietan izan ditugu, ez? Berueten izan genuen dula hiru aste eta dula bi itxason, ez? Herri txikitan, lehenengotarikoak izaten dira buitzikoekin batera, ez? Eta, bastanen ere izaten dira, iauteri horiek, ez, eta izate dutela. Baina gurean hori, hasi dira herri txikitan, eta mendik aurrera, hasiko dira besteetan, eta bereziki, aurrekoan ere aipatzen duen bezala, lanzkoen prestaketekin hasi dira jada, ez, lanzkoak otsailan 11, 12, 13an izanen da, igande astelen eta asterte,
Entzute handiko inauteriak.
Zer?
Entzute handiko inauteriak direla lantzekoa.
Bai, eta jende asko joaten da, eh? Uh-huh. Bereziki aste arte hortan, egun handia izaten dela, inauteri guztietan, eta lantzen ere, ez? Eta, uh-huh. Eta bueno, prestaketan ari dira, jantziak prestatu behar dituzte, horre ere, gainera, eta hori esan beharra dago, ez? Inauteritan protagonistak gizonak izaten dira, jantzi guztiekin eta mozorro guztiak gizonek ematen dituzte, ongi gozaldu eta gero, baina prestaketa lan hori emakumeek egiten dute lehenago, ez? Jantzia josi, mielotxin prestatu, eta bar, ez? Beraz, hori ere izkutuan dagoen zerbait da, baina urtero gertatzen dena, ez?
Hor ere, emakumerik ez balego, bai, inauteriak ez liratezke berdinak izango, ez da?
Hoixe, ala guztiz, ez? Baina, ba, jendea ez da konturaten hori, ez? Bai. Zelako, argitara ematen.
Eta zer moduz doaz, prestaketa lanak?
Badoaz. Eta bereziki, lauan, igandean egingo dute, mendik bi igandera, ez? Mielotxin txikiren prestaketa, eta zortzean inen dute mielotxin handiaren prestaketa hori ja josteari dagokionean, ez? Baina lehenagotik ere orain ari dira jantziak prestatzen eta bueno, egunerako pixka dena lotzen, ez? Izan ere, ba, bueno, esan duzun bezala, ez? Bizitari pila bat joaten dira egun hortan eta nia San Kristo bada hor montatzen dena,
bai.
Ez? Herri txiki bada eta inbeste kotxe bertara joatea, hainbeste jende eta bueno, ba...
Piskat inbaditu egiten zaituzte, ez da? Inbaditu egiten zaituztela euskal herritarrak.
Eta polita, ez? Beste jende joatea lantzera, baina, bueno, gora ekarriko dugu, ez? Duela bi urte ere sortu zen polemika, egon zen sexu eraso arekin, eta beko kamera bati, eta hori ere oso presente dago herrian, ez? Eta piskat, ba horri haber aurre egiterik altzaion, alde batetik, herriko jendea errespetuz jokatzen, eta beste alde batetik, herria doazen bizitariak ere, ba, errespetu berarekin jokatuz, ez? Espero dute berriz ez pasatzea alako ez.
Bueno, ba, aste hauetan dagoen lan guzti honekin ere, ba, sorte ona opadi ogo mundu guztiari hemendik, inauteriak seguru ondaterako direlako urtero bezala, eta, bueno, horrelako eraso eta kontu irik ez egotea. Eta, bueno, lurre, hirugarren gai bat ere karriko diguzu gaurkoan, eta liburu bat izango da, Ultzamako etxeak izena duena.
Hori, eta liburu neko lodia, laureun horri inguru dituen liburua da, eta Ultzamako etxe guztien informazioa da, kar, ez? Mm-hmm. Iraizozko Lurdes Iraizotek egin du liburua, eta lehenago ere egin izan zuen Ultzamako historiaren inguruko beste liburu bat, eta oraingoan ba, genealogia egin du, ez? Ultzamako etxen genealogia bat, hartuz, ba, bueno, datuak dauden garaietatik, bila laureun, irureun urteko datuak, eta etxe bakoitzean, nor bizi izan den, eta ze aldaketa egon den etxetik etxera, nor joan den besterritik bestera, eta pixkat hori guztia biltzen du, ez? Eraz, informazio pila bat dago liburu hortan, 14 herri daude Ultzaman, eta 14 herritatik etxe guztien genealogia egiten da, eta bueno, orentxe duela gutxi atera du argitara, Altafaia argitaletxearekin, eta salgai dago Ultzaman bakarrik momentuz, ero beste liburu dendetara ero, eramanen du, baina momentuz Ultzaman dago salgai bakarrik eta informazio pila bat dago lan handia egin du eta azkenik ba lortu argitaratzea.
Hori esan behar nizun, ez da erreza izango hainbeste informazio bilketa hain handia egitea, ezta? Etxe guztien hori informazio guzti hori biltzea, ez da erreza izango, buelta nahiko eman barko zituen behintzat.
Hori da, artxibo lan ikaragarria dauka horrek, ez? Ba, artxibo guztiak ikusi nor bizi izan den. Eta hori dena, ba, esan betala ez, lan handia du horrek sortu du, espektazio handia ere Ultzaman, ez? Bakoitzaren etxean, bakoitzaren herrian norbiz izan den, zaldaketa egun diren, ba, kasi Ultzamako etxe guztietan egonen da liburu hori.
Claro. Bueno, ba, jakingo duzu zuek ere nortzu pasatu diren zuen etxeetatik zuek iritsi aurretik. Eta lur, azken kontu batzuk ere errepasatuko ditugu gaurkoan, izan ere agenda kontu batzuk ekarriko dituzu.
Bai, hor, saiatzen naiz kolaboratzen egiten dugun guztitan agenda kontuak ematen, ea norbait animatzen den gurera joatera, oraindik ez dituzte ikusi handia.
Agertuko gara egunen batean sorpresaz.
A ber, egia den. Eta berriz ere pelota, horrekon komentatzen nuen ere pelota profesionala izanen genula larrentzaren, izan zen partidua, eta horren ba beste partidu bat jarri du aspe enpresak, ez? Otsailaren lauan izanen da, eta berriz ere ba Ultzamako Peio Etxeberriak jokatuko du, ez? Duela hilabete gutxi, duela bi hilabete debutatu zuen Peiok, eta bueno, hirugarren partidua izanen da Larraintzarren jokatzen duena. Tamalez, ez du beste bitatik bat ere irabazi, eta ematen du gafatua dagoela Ultzamako frontoia, baino aber hirugarren honetan ere lortzen duen irabaztea, ez? Igande atxaldean izanen da partidua, eta bueno, bigarren mailakoa eta lehenengo mailakoa izanen da. Aurreko bi partidutan bete egin da iaia frontoia, beraz, ba, bueno, honek ere ba, lortu, ez? Espektazio pixko bat, eta afizioa, ez? Berriz ere, bai aur pila bat eta gazte pila bat joan izan dira frontoira, eta zarrak ere bai, ez? Ozten gogoa ere beste profesional bat ateratzeko Ultzamatik.
Ultzamaldeko jarraitzaileak eukiko ditu?
Bai, noski bere lagun guztiak eta bueno, azkenean ordenak dira ezagunak eta bueno, gusta ematen du bera pilotan aritzea profesionaletan.
Bueno, hori pilotari dagokionez, baina kontu gehiago ere badaude eskualdean.
Hoixe, Imozen adibidez, lehenengo aldiz egin dute alako denda bat, denda gratis izena jarri diotena, eta bueno, esaten duen bezala, bertan gauzak debalde daude, ez? Jendeak erabili ez, baina erabilgarri dauden gauzak eramatea da asmoa, eta norberak behar duena hartzea, ez? Dena debalde, eta trukean ez erreman gabe, ez? Baina pixko bat, ba, etikoki jokatu, ez? Daukaguna eta erabiliko ez duguna eraman, eta behar duguna hartu, ez? Pixka bat, atzean dago filosofia, antolatzaile dioten bezala, gune antikapitalista bat sortea bertan, eta merkantiletik haratago, ez? Eta bueno, lehenengo aldia da Imotzen egiten dutena, baina Basaburuan egin izan dute aurreko urtetan, eta orain eraman dute bertara Imotzera Muskiz herrian egin duten Muskiz bat badago Bizkaiko hortaz aparte, asko txikiagoa, eta igandero eginen dute, igandero pues eguerdi aldera, horrela da ere Bermuskiz egiten da, hau lehenengo aldiz aipatu genuenean irratian, esan ziguten zer da, hori bertxotako zerbait ez, bertxoak ez, bermuta da, igandero egiten den bermuta, ez, horregatik Bermuskiz. Orduan, bermuta horrekin.
Izena originala.
Bai, erreza ere. Eta beraz, bermuta horrekin batera, irekiko da, den da, igandero, ez, ja asteburu bat egin dute eta nahiko ongi. Beraz, otsaila osoan ere golen da horri irekita.
Bueno, ba, hortxe Ultzamaldean dagoen beste alternatiba bat ere, doako denda hau. Eta lur, azkeneko kontu bat ere aipatuko dugu, eta lehenago kolaborazio honetan ere aipatua duzun kontu bat da, Atezko kanpinaren ingurukoa.
Hori, eta ja, pues, azken txampan dagoela esango genuke, ez? Pues urte inguru emanen dute ja eraikitzen, eta azkenik ja ba, bukatzen ari dira, eta inaugurazioa otsailan izanen dute. Oraindik ez dago data ziurrik, baina otsailan izanen da, eta ja martxan hasiko da Atezko kanpina, ez? Ari da, horre, ematen du Nafarroko gobernuko instantzia altuak ere goren direla bertan, ez dakigu oraindik ere, baina saiatzen ari ziren uzue barkoz eta lakoak egoten bertan, ez? Baina, bueno, hor...
Deskuido batean agian doako dendatik pasatuko dira haiek ere?
Bai, bueno, horiek itzenen dute dirua gaztetzeko, Beraz, ez dakit doako dendatik pasatuko dira. Eta, bueno, kanpinaren atzean dagoena ere, ez da bakarrik turismo gutxa sustatzea, ez? Bai, alde batetik turismoa bertaratzea, baina beste batetik ere, ba, zerbitzu bat ematea baiarari, ez? Atezko baiarari, ba, ostatu bat, ba, bueno, azkenean izateko elkargune bat, izan ere, pues, herri hauetan zaila da jendea elkartzea, herri ezberdinetako jendea elkartzea, eta beraz, pues, bueno, elkargune bat asko suposatzen du, ez? Eta hori da ere, honen asmoa, ba, bertako bizilagunei ere lana ematearekin batera, pues, bueno, hori dira, elburu nagusiak, ez? Eta beraz, pues, iritsi da, ez? Ematen du iritsi dela ja inaugurazio eguna, eta otsaietik aurrera martxan egonen da.
Bueno, ba, hortxe Atezko kanpinaren kontuak ere, otsaietik aurrera martxan egongo dena. Lur, ez dakite beste zerbait geratu zaigun esateko, edo gaurkoz honela utziko dugun?
Bai, hori ez dago momentuz basoan, así que Honekin aski.
Bueno, urrengoan ekarriko dituz orduan onjo kontuak.
Hori da.
Bueno, Lur, ba, eskerrik asko gaurkoan gurean egoteagatik eta Ultzamaldeko kontu guzti hauek gurera ere hurbiltzeagatik. Bi aste barru izango zaitugu gurean berriro ere, beraz bitartean ondo segi.
Vale, eskerrik asko.
Ah, zuri, agur.